Літаратурная падзея года ў беларускай сталіцы працягвае сваю працу 20-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш» амаль 10 гадоў сярод нязменных удзельнікаў каталіцкае выдавецтва «Пра Хрыста». На гэты раз цэнтральная ў экспазіцыі кніга, у якой змешчаны 4 Евангелі. Гэта першы пераклад святога пісання з арыгінальных моваў на сучасную беларускую. Прэзентаваў выданне сам арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Напэўна, былі пераклады і перад гэтым, і будуць яшчэ пасля гэтага, бо мова развіваецца, але кожны раз трэба гаварыць чалавек. Веку промовляють на сучасній мові. І дякую Богу, така книга з'явилася. Вона буде вельми корисною для святаров, для консекрованих особ, для семінаристів, для кожного іншого чоловіка, який цікавиться святим писанням. Цей переклад був зроблений з оригінальних мов, найперше з грецької мови, так само користалися і латинським виданням, так званий Нево Вульгат, апошнє видання на латинській мові святого писання.
Менавіта гэта беларуская літаратурная навінка зусім нядаўна ў снежні папоўніла бібліятэку святога айца Бенедыкта XVI. Евангелі на беларускай мове папе асабіста перадаў мітрапаліт Кандрусевіч, а некалькі дзён таму іерарх атрымаў з Ватыкану падзяку.
Уже тоді папа відзначив, бо я вже багато книг йому презентував, і документи Другого Ватиканського собору, і компендіум катехізіса, і компендіум соціального навчання. Тепер ще принес гету книгу. Він тоді сказав, ну я бачу, що розвивається літургічна мова, я бачу, що костюльна мова розвивається. Він вельми був задоволений цим. Добре, що це видавництво існує, і що воно так старається відказувати на виклики нашого часу.
Увогуле глянуць на стэнд, вочы разбягаюцца. Святая імша 100 пытанняў і адказаў, практычны дапаможнік, каб разабрацца ў літургіі. Католікі на абшарах панізоўя Севершчыны для тых, хто цікавіцца гісторыяй гомельскага дэканата. Касцёл Святой Троіцы ў Клецку, прыклад лёсу адной святыні. Гэта кнігі, кажа дырэктар выдавецтва «Пра Хрыста» Аліна Новікава, якія не толькі даюць веды, але і падчас змяняюць чалавека, як, напрыклад, паэзія польскага ксяндза Яна Твардоўскага «Разам з табою», выдадзеная ў Беларусі на дзвюх мовах.
Мы нават здзівіліся не чакалі такога рэзанансу вялікага ад выдання гэтай кнігі, таму што шмат было такіх рэцэнзій на выданне гэтых вершаў, і нават беларуская інтэлігенцыя адзначае, што пачытаўшы гэтую кнігу, яна нечакана змяняе як бы погляд на жыццё, і чалавек становіцца багацейшы ўнутрана.
Але ёсць і кнігі, якія чакана карыстаюцца попытам, напрыклад, усё, што тычыцца сямейнага жыцця. Яцыка Пулюкоўскага «Варта быць айцом», «Як палюбіць цешчу», серыя кніг манаха-езуіта Юзефа Аўгустына, даведнік па лабірынтах маладосці, «Як любіць дзяцей». Гэтыя і іншыя пытаюць у парафіях, шукаюць у кнігарні, расказвае Аліна Новікава.
Мы бачым зацікаўленасць, таму што вельмі часта наведваюць святары і праваслаўныя вернікі, і ўвогуле ніякія. Проста ідуць, каб пашукаць нешта і знаходзяць сабе адказ на некія праблемы. Вельмі карыстаюцца попытам кнігі.
Своеасаблівая справаздача за апошні год на выставе «Кірмашы» на паліцах выдавецтва «Пра Хрыста». Але гэта умоўна. Калі кніга выйшла ў 2012, гэта не значыць, што яна пісалася на працягу аднаго года. Праца над некаторымі выданнямі ідзе ўжо больш за 10 гадоў, таму кожны экспанат тут – літаратурная падзея для аўтара, выдавецтва і сапраўднага чытача, які заўсёды чакае цікавай і карыснай літаратуры. Рыса Абрамчук, Мінск.